esam vienojušies, ka mēs vairs šādas stāvvietas atļaujas nepasūtām. Tādas vairs nākamgad nebūs. Šim gadam tādas vēl ir bijušas pasūtītas, lai gan liela daļa deputāti jau paši no šādām bija atteikušies. Mēs esam vienojušies, ka principā šis vairs nav īsti mūsdienām arī atbilstošs risinājums, tāpēc, ka daudzi deputāti dodās uz darbu ar velosipēdu, ar sabiedrisko transportu, izmanto elektroskūterus un tā tālāk, bet mēs meklēsim citus risinājumus, kā to labāk izdarīt. Man ir uzdots sagatavot priekšlikums, un nākamā gada 1. janvārī mums būs jauna kārtība. Es šeit redzu vairākus variantus. Viens variants, protams, tiem, kas lieto darba automašīnu savas privātās darbam, un tiem varētu būt, piemēram, līdzīgā daudziem juridiskajiem uzņēmumiem. Vienkārši tā ir aplikācija, ar kuru tu norēķinies, un mēs tad varam pilnīgi atklāt redzēt, kur, kad, kāda mašīna ir novietota, un attiecīgi šis rēķins tiek apmaksāts. Tas būtu viens variants, otrs variants varētu būt tiem, kas nelieto vienkārši mēnešu biļetes. Varbūt arī tā ir kāda piemaksa, šobrīd grūti pateikt.